социологът Станислав Стоянов от Alpha Research и политологът Владимир Шопов. Анонсираме ги от началото на предаването. Здравейте, господа! Сменихте икономистите, които бяха единодушни, че политическото напрежение в страната се отразява на икономиката и на всичко, което се случва, хаоса в енергетиката. Политическо напрежение в страната има ли? Правим този разговор, провокирани от последното изследване на Alpha Research. Господин Стоянов, към вас.
Ами, добър ден на слушателите. Политическо напрежение, аз бих могъл да кажа през гледна точка на електоралните нагласи в момента, по-скоро изглежда като пак сме в някаква долна мъртва точка, подобна на май месец миналата година, когато бяха изборите, защото и резултатите, които регистрираме, са горе-долу сходни с тях. По-малък интерес към електорално участие, да не казвам политическо, защото предполагам политолога ще го погледне от политологична гледна точка и вероятно би могъл, нали, да посочи определени напрежения.
И през месец март, това, което много ме впечатли, ще обсъждаме, разбира се, изследването в детайли. През март общественото мнение запазва песимизма си за развитието на страната.
Еми, това е логично и нормално, защото този песимизъм в последните месеци е в такава точка, от която не виждам накъде по-надолу.
Липса на перспектива, да липса отиде. На перспектива.
При всички положения влияе и случващото се във външнополитически план, защото, деца казва, хората преживяваха последните 4-5 години, нали, с идеята за това, че сме в криза финансова. И към момента абсолютно съм убеден, че им влияе това, което вижда, че се случва във външнополитически план, и не е приятно, когато години наред живееш в ситуация на криза, нали, да имаш усещането, че пак евентуално предстои да влезеш в нов етап на тая криза. Така че по-скоро, нали, не бих го нарекал напрежение, а по-скоро бих го нарекал долна мъртва точка на оптимизма.
Което е по-страшно, като че ли от напрежение. Политолога Владимир Шопов.
Аз до голяма степен съм съгласен. На мен също ми се струва, че в момента има така един период на очакване какво ще се случи на изборите, и вече след изборите ще видим отново някакви, както политически реакции, мисля, че може да очакваме отново и социални реакции. Защото ние наистина не сме през тази година, да кажем през последните 6-7 месеца, когато се поуспокоиха малко протестите, не е променена ключовата политическа реалност, която всъщност генерира проблемите, и тя е свързана с това, че имаме управление, което се подкрепи от 17-18% от хората. Тоест ние имаме политическо управление, което в основата си, в фундамента си е обект на абсолютно тежко и видимо непреодолимо недоверие, скепсис и така нататък и така нататък. Така че това не е променено и сега евентуално може да бъде частично разклатено на изборите, и вече мисля, че тогава можем отново да очакваме някаква по-голяма
активност. Как се движи наистина в проценти? Има ли малки разлики нагоре, надолу, подкрепата
разлики,
към правителството?
Ако може, подкрепата към правителството в общи линии се държи точно на 20%, както каза господин Шопов. И единственото, което се движи в последните месеци, е, че от 50% на одобрение вече стигаме до 60% на одобрение.
Не одобрение.
Вие споменахте и тези песимистични икономически нагласи, които регистрираме у хората. От тази гледна точка, това е единственото, което може да се движи. Нали? Поне и моето лично мнение. Защото парламента пък съвсем, нали, е компрометиран. Той падна и под 10% и в момента гони, мисля, че преди две години бяхме регистрирали нещо подобно по време на ГЕРБ, в предпоследната година беше 6%, но правителството горе-долу, да, то се е стабилизирало от един кръг, нали, който и електората на БСП има една така едно предизборно стабилизиране, което, да кажем, е стабилизирало и доверието на правителство на 20%.
Интересни са тенденциите не само за правителството, ляво, дясно, център, националистически формации, които така обща тенденция европейска, и в България избухват сега преди изборите. Какво се случва? Да започнем с лявото. Имаме БСП, имаме АБВ.
На, За мен лично не е изненада, че се появи движение като АБВ, защото и преди година коментирахме, почти преди година коментирахме, че единственият път за БСП от тук нататък е по някакъв начин да се опита да клонира себе си и да чрез различни субекти, на които да им инжектира малко по-друг тип идентичност от тази, която видяхме на 14 юни миналата година. Така че от тази гледна точка появата на АБВ за мен не е изненада. Това, което повече ме изненадва, е бавната скорост, с която те успяват да, т.е. по-скоро не успяват да се наложат публично, доста изключително бих казал, дори на убедителната листа, която извадиха.
Говориш за АБВ в момента.
Да, за АБВ. Да. Това тежко раздвоение в тяхната еторика в момента, от една страна да се едва ли не по-грамогласен проводител на руската теза за кризата в Украина, нали, от БСП, доближавайки се почти до Атака, а в същото време опитвайки се да привлекат електорално, без да навлизам в тази територия, хора, които не са традиционни леви избиратели. Така че за мен лично това е интересното, че те на практика не успяват силно да стъпят. Тезите са им абсолютно разнопосочни и несвързани. Виждам дори регрес в самата риторика на Първанов, който, нали, все повече започва да слиза дори чисто риторически до нивото на най-обикновен политик. Става въпрос в начина по който говори, атакува, формулира тезите си. Така че
руската е много важна и за руските интереси, и за руското влияние. Също и мисля, че по отношението наистина на политиците към кризата в Крим и това, което се случва в Украина, си личи кой какъв е и каква политика изповядва.
Така, едно в едно относително русофилски настроено общество е много трудно да вземаш позиция, особено когато си във властта. И по-лесно от гледна точка на АБВ коментирам, когато си извън властта.
Да.
Защото аз миналата седмица гледах примерно изява на Румен Петков в една от телевизиите и той беше така с ясна позиция, изключително настъпателен, такова срещу БСП. Това е нормално. Но това, което Владимир каза, е много важно от януари до тук, какво имам предвид. Това стреляне в целенето в нетрадиционен БСП ляв електорат. По-скоро хора с умерени възгледи. Това беше едно от преимуществата на АБВ, когато стартира в началото. И основно през основната кандидатура, нали, на Калфин, привличайки по-скоро хора, които са някъде, нека да го кажем условно социал-демократически, по-в центъра и не стоят толкова. Това, което губят електорално в последното ни поручване лечи, падайки от 6 вече към 4%, е именно този тип. И аз мисля, че там всичко, което Владо каза, към него бих добавил, начинът, по който тази формация се справя с две ключови проблема. Едното беше как те сега ще се позиционират, лично за мен интересно, януари, спрямо ситуацията с настоящото участие на ДПС във властта. Нали? Ако там те успяха относително така добре да... Защото, нали, все пак Георги Първанов е стратег, помним на тройната коалиция, където участва на ДПС не беше чак толкова необходимо и така нататък. Ако там все пак така Румен Петков е един от
хората, които поддържаш връзка с ДПС, да.
Ако там относително умело излизат, да кажем, с тезата, че всъщност това е била една ясна коалиция, с ясна формула 3-5-8, докато сега става въпрос за едни задкулисни и така нататък. Другата теза, че АБВ може да бъде алтернатива, нова политическа на старите неща, е много трудно да защитим.
Ако говорим, че АБВ обаче пада, не може да се наложи да се стабилизира и губи гласове, това значи ли, че БСП се стабилизира?
Не.
По нашите данни БСП си стои стабилно.
Да, на санитарния минимум. Все пак нека, понеже мисля, че ние се опитваме и двамата с Станислав да бъдем от по-коректните коментатори и анализатори, нека все пак да кажем, че АБВ го наблюдаваме и от доста ограничен период от време, така че нали, в момента коментираме това, което виждаме въз основа само на няколко месеца, то може да бъде да се промени.
Може да се
но
развие,
по време, но аз, в начина по който се стартира предизборната риторика конкретно за европейските избори, виждам още един проблем за АБВ. Защото БСП започна с... БСП до тук успява изключително некоректно от гледна точка на реалностите в самия Европейски съюз, но доста предполагам успешно от електорална гледна точка да се опитва да инструментализира членството ни. Какво има предвид? Онзи ден беше заявено от министър на кабинета, че социалната политика на Европейския съюз е провал. Сега всички знаем, че Европейския съюз няма социална политика в начина, по който тя се разбира в една национална държава, така че това, нали, тази теза е абсолютно грешна, но това е вече директно влизане в кампанията, т.е. създават се иллюзии, че през различните европейски политики може по същия начин, по който през националните политики да раздавате пари на бедните, да раздавате пари на пенсионерите, т.е. те се опитват още на този етап да създадат това пряко директно измерение на европейското, което, пак казвам, е абсолютно некоректно от
предизборната кампания гледна
точка,
започна.
Но политически мисля, че това ще създаде проблем на хора като Калфин, които твърде много ми се струва държат на експертизата си, за да започнат и те на това ниво да правят нереалистични обещания, но ще видим се пак.
Дясното излизаме. Темата за енергийната.
Енергийна,
индустриална,
така,
те ги пакетираха пет политики, които, нали,
така, и мисля, че това послание ще хване сърцата и на хора отвъд БСП, нали, на фона на очертаващите се евентуални проблеми с доставките през Украйна, не дай си може. Една голяма част от хората, аз гледах примерно проучване на колеги днес, нали, е пуснато, и те показват, че 2:1 е в общи линии съотношението на мненията, че, нали, горе-долу икономически санкции биха ни, нали...
Да. Е, нека се пак да кажем,
биха ни се отразили много зле.
За разлика от несигурността през последните седмици...
Не мога да повярвам, че водим този разговор.
Има, за разлика от последните седмици, имаме в момента много ясна червена линия, която ще активира реалните вече икономически санкции и това е евентуалното нахлуване на Русия в източна и в южна Украйна. Така че ако това не се случи, вече имаме яснота, че такива санкции няма да последват. Така че това генериране на свръхстрахове на мене също ми се струва много некоректно.
Дясното. Да излезем от ляво.
Да излезем, защото това като че ли е тема на лявото. Ето вие казвате русофили, русофоби, боже, толкова е, нали, връщаме се времената на дял Либен ли беше, нали, българи от старо време, твоите руснаци не са никакви руснаци, пък твоите ингелизи не са ингелизи и така нататък. Напомня това говорено, но тук не е само тема на БСП, не е само тема на националиста от Атака и така нататък. Всеки нормално мислещ човек в една такава ситуация, мислейки през призмата на икономическите ефекти и на собствения си бизнес, ако щете, нали, е, това е момент, в който се замислиш, добре, какво се случва, ако не дай си Боже, нали,
се получи бъркаш. Аз за това мисля, че е важно да се говори с факти. Георги Първанов днес също каза, че едва ли не най-голямата ни търговия е с Русия. Над 65% от българската търговия с Европейския съюз, не с Русия.
Това е абсолютен факт.
Така че нека да се опитаме на хората да представим реална картина, точно къде биха били проблемите, а не просто да ги страхуваме, както сега.
Не, аз и затова казвам, че не е само на БСП темата, защото ето нормално един човек, който търгува с Европа, си мисли, нали, Европа, която излиза полеко-леко от рецесията и която е основен наш пазар, какво се случва с нея, евентуално, да кажем, при един блокаж, нали, на доставките на газ през Украйна и така нататък.
Дясното. Какво се случва с дясното изследването на Alpha Research?
Изследването на Alpha Research показва...
Реформаторския блок като че ли се върна така в класациите, доста зле по едно време.
Нека да го кажем директно, този спад от летния ентусиазъм от времето на протестите около Реформаторския блок, поначалния ентусиазъм от няколко месеца от постигането на едно обединяване между формации, които видяхме, че бяха на границата на влизане в предишния парламент, може би и защото беше близко именно до тези избори от май, може би защото беше прекалено жив спомена как те не успяха, да се казва, за ей толкова мъничко, и 24% от гласувалите останаха без представителство в парламента. Вероятно тогава даде така значим ентусиазъм, докато вече с наближаването на изборите, с подготвянето на листите с вътрешните неминуеми. Те даже не са спорове, не са борби за мен, нали, но уточнения, така да се каже, неминуемо водят до спад, до разногласия, до фокусиране на електората,
блок, на реформаторите. Да. За мен при реформаторския блок проблемите са и други. Мисля, че имаше доста голямо очакване и според мен поради тази причина не успяха те да задържат тези по-високи нива, че и дори да надграждат на тях. Очакването на една голяма част от хората е, че реформаторския блок няма да бъде просто събирателен проект, т.е. да събере всички тези, нали, парчета, които бяха неуспешни на предишните избори, е, че ще започне надгражда на това. Т.е. реформаторския блок за мен през последните месеци и оттам според мен идва и от частичното замразяване на тяхните нива на подкрепа, не успя да направи тази стъпка. Продължава все още да прилича на събирателен образ на всички тези партии. Втория проблем според мен е свързан с това, че имаше в различни изследвания немалка група хора, които бяха отворени към политическо представителство по-пряко свързано с протестите. Дали през отделна партия, дали не, стана ясно, че това, нали, не може и не трябва да се прави толкова бързо, но реформаторския блок, избирайки да номинира изцяло партийни лидери, не успявайки по някакъв начин да публично да капитализира и политически гражданския съвет, да извади поне 2-3 лица, свързани с протестите от гражданския съвет и наистина да ги постави на политическата сцена, нали, не просто като помощен персонал на политиците, а като самостоятелни вече политически заявки, ми се струва, че по този начин пък те изгубиха възможността да търсят подкрепа от тази част от хората, които очакваха някаква връзка с протеста.
Да, така е, защото ГЕРБ остава първа политическа сила, нали, така, господин Стоянов.
Да, към момента е така. И на второ място трудно е за реформаторския блок да оформи ясната си позиция как точно сте спрямо ГЕРБ. Защото когато и в някакъв смисъл си леко и във формата на скачен съд, нали, с тази формация, наистина е трудно точно да формулираш. На мен ми напомня тази ситуация, няма да забравя първата година, в която Алфа Ресърч 97, нали, създадохме в началото там на февруари, протести, ако спомнят и така нататък. Имаше едно голямо питане вътре в тогава бяха СРС и земеделци и така нататък, дали да се явят във формата ОДС, т.е. заедно, или да се явят по-отделно. Ние тогава правихме едно качество проучване, това е първото проучване на Alpha Research и много ясно видяхме нагласата на земеделците, тогава мисля, че бяха Никола Петковисти, не се бяха още. Ако тръгнат отделно във формата земеделци и СДС, за да няма този път загуба на гласове на празно, останали под чертата, земеделците да гласуват директно с бюлетината на СДС. И тогава те взеха едно верно решение и се явиха във формата ОДС. Това е само един от многото електорални проблеми на реформаторския блок, че една част от хората, които биха гравитирали тях, в ситуация на парламентарни избори, защото тези пък са европейски, освен всичко друго, не съм абсолютно убеден дали не биха тръгнали по логиката. По-добре голямата дясна, колкото и в кавички да я слагаме. Да,
много разнопосочни сигнали ни дават от реформаторския блок за оценката на ГЕРБ и за точно това, за което ви говорите. Много са различни.
ГЕРБ печелят и от едно изместване в усещанията на хората. И то е свързано с това, че според мен есента, до късната есен, в отношението към ГЕРБ и към реформаторския блок имаше една немалка част хора, които си мислеха, че е реалистично и възможно по някакъв начин или едното да догони
заедно,
другото,
да.
Или едното да догони другото, но че има някакъв такъв, някаква ситуация, в която може да се получи промяна в съотношението между двете партии. Този момент според мен премина и от тази гледна точка ГЕРБ успя да се справи с един критичен период, пак казвам, от гледна точка на очакванията на хората, което е пак малко, може би, парадоксално, защото пък ГЕРБ през последните месеци не звучи толкова радикален спрямо управлението. Но въпреки това, една от, според мен, леко сгрешените преценки в реформаторския блок е, че те отидаха твърде далеч с тезата си срещу ГЕРБ, при положение, че все повече хора имаха усещането, пък че без ГЕРБ или с твърде отслабен ГЕРБ, ситуацията с това управление е съвсем безнадежна. И те според мен сякаш изпуснаха момента на това пречупване на гласите и мисля, че това подпомага ГЕРБ в сегашната ситуация.
Ако оформим ГЕРБ първа политическа сила, БСП втора политическа сила, трета си остава ДПС, нали така, и да, в това изследване. И двама ключови играчи, които така с гръм и трясък влязоха в политиката, за АБВ вече говорихме, България без цензура.
България без цензура, поне по нашите данни, към момента е, мисля, на 5,1 или 5,2%. С други думи, има така много добри шансове да се включи на изборите с спечелване на поне един мандат. Там обаче, и тук ще направя мостчето и към реформаторския блок. Значи, един струваше ми се на мен поне преди месец-два, един от плюсовете на тази формация, България без цензура, като и нея поставяме в кавички по отношение на дясно, център и така нататък, е, че за разлика от ГЕРБ, където по линията на противопоставяне с БСП имаме ясно, особено миналата година, това беше много силно изразено, комунизъм, антикомунизъм. Да. Реформаторите, които, да кажем, по логиката на присъствието на ДСБ и така нататък, също носят тази тема. Това по-скоро ми изглеждаше, говоря за България без цензура, изглеждаше като едно движение ориентирано по-скоро към хората 30-40 години, които толкова темата комунизъм, антикомунизъм не ги пали, не ги вълнува, не ги интересува толкова. По-скоро ги интересува, да речем, една, как да наречем, млада, средна класа, нали, България, доколкото е възможно, говорим за средна класа при тия доходи, а която се интересува от проблемите на децата си, от проблемите на здравеопазването, от проблемите на и така нататък, на непосредствения живот. И по тази линия дърпа, в това число и от реформаторския блок, един такъв тип умерен електорат, който също не се интересува и вълнува от старата битка лясно дяло, комунизъм, антикомунизъм. Но, тук слагам едно но, тук слагам едно но, само за да кажа къде пък обаче тук са подводните камъни за реформаторския, за България без цензура.
Която като че ли...
Това е един електорат, особено между 18 и 30 години, където те печелят симпатии. И там имате патриотични организации, като ВМРО, там имате хора като Росен Петров, нали, които пак на тая патриотична вълна работят, което очевидно привлича и моите хора. Та, хората между 18 и 30 трудно биват водени на избори. И това, което ние регистрираме в проучванията, е регистрирано в проучванията. Ако ще бъде регистрирано на избора, отделен въпрос. Аз лично тук имам голям скептицизъм. Защото, освен това, тези избори са и не парламентарни, а избори за
европейски
парламент.
Голям въпросител и голям брой регистрирате. Вие не решили за кого ще гласуват. Защо друго не известна?
Около 40% към момента от нашите проучване, 44% са твърдо решилите да участват в изборите, което ми се струва нормалната цифра. Значи ние имаме под там 38-9 на предишните.
Ще е по-голяма.
България без цензура за едно място.
Вижте, аз там виждам абсолютно... Да, аз би го нарекал... Всъщност, не, много път съм си мислил как точно да наречем риториката на това формирование. Струва ми се, че за мен поне най-подходящото понятие е абсолютно разюздан популизъм. Даже го наричам популизъм а ла карт. В смисъл такъв, че нали, на всеки му според нуждите. Нали. На едните обещавате, ако говорите на майки, които имат малки деца в училище, обещавате таблети. Ако сте в някое село, обещавате на хората, че ще им оправите зъбите. В трети град, където има пенсионирани военни, обяснявате, че ще възстановите военните обучения. Нали.
Въобще
не може се...
Да, и аз това ще кажа, че всяка възможност е така, но формация стреля във всички възможни посоки.
Кажем това, че Бойко Борисов го правеше с малко по-друг мащаб заявки, т.е. нали, по-класически критики за прехода, докато тук имаме едно слизане, още едно ниво надолу, на което едва ли не се обещават конкретни неща. Спомнете си там сценографията на площадите. Някой казва, че има проблем, праща му се юрист, който да го заведе в общината, да му реши конкретния проблем. Т.е. това за мен е абсолютно разюздана, нали, безотговорен популизъм. Въобще аз за себе си отказвам да го структурирам в каквито и да било политологически понятия.
В електорални структурирано това е едно с две остриета, защото хората вече са виждали веднъж феномена, нали, на 800-те дни, след това идването, нали, на Бойко Борисов.
Така е, тук се усилва още повече това нещо.
И от тази гледна точка той затова не привлича това, което ние в последното писахме, нали, че някакъв електорален взрив, смисъл...
Атака, изключително слаба позиция в момента на атака. в социологическите изследвания?
Веднъж така всички знаем проблемите от миналото лято покрай сформирането на кабинета. Втори път проблемите, да кажем тук при няколко месеца, касаещи две теми за поведението на Волен Сидеров, парите, които се харчат, поведението и така нататък в самолета. Това е едната страна. Но другата е, че факт е, националистическия вод се разделя и се нацепва. При националистическия вод, значи при хората, които тук коментираме, ГЕР, БСП, ако щете реформатори и така нататък, ако има едно ясно аз знам кой, нали, там и въпроса кой не стои и как и така нататък. Тук при този тип формации е така обединяващото като че ли е, че изначалната сентенция е вижте докъде беше докарана България за тия години. Оттам насетна обаче въпроса как, какво стана, кой и така нататък в различните формации, в различните електорати.
Въпрос за отговорността.
Изходите също в различните формации, вероятно ги виждаме по различен начин. Нали, едно е симпатизната на ВМРО и в сега случай вече на България без цензура, друго е на Атака, трето е на НФСБ и така нататък.
Абсолютно един умисли обаче така, по ключови въпроси между Бареков и Волен Сидеров. Така изглежда импичмент на президента. Едно ново така нещо, което се появи последните дни.
Ситуативни теми.
Един президент от прицел.
Нека да го кажем. Борбата за около 9 или 10% от българите, които са в, можем да ги сложим в кавички, в националистически или патриотически и така нататък, вероятно минава през много сходни теми. Но може би ще ги чуем да говорят, нали, по отношение, говоря за България без цензура, по отношение на ситуацията в Украина и Русия, в тонове близки до тези, които... Да, факт е, че аз не съм чул ВМРО, не знам, може да изтървам, нали, но не съм чул ВМРО се включи в тая тема.
Не толкова. До момента. Аз съм съгласен, само бих допълнил това, че все пак стартовото предимство на Волен Сидеров беше това, че той беше първия, който тръгна с тези тези, с тази риторика.
В момента.
Говоря чисто исторически. През 2005 година, когато се появи.
Да.
И в един момент, нали, освен всички тези фактори, нали, за които така Станислав вече говори, има едно известно износване на тези тези и дори хората да продължат в различни вариации,
и
да ги споделят, търсят
лица,
нови субекти, които да ги олицетворяват.
Добре. Така че за националистическия ъгъл това е в момента ситуацията. Той просто са поделени между три различни формации с, предполагам, три различни начина на мислене.
Доста се движат помежду си също.
Да, вероятно.
Кои остават неизвестните пред тези евроизбори?
Специално за евроизборите веднага се включвам бързо, да за кажа. Това е синьо единство, нали, което очевидно в лицето на Надежда Михайлова си има своите симпатизанти и те в нашите проучвания са на процент. На процент, нали, но което деца казва формация водена от човек формация. Поне така ми се струва.
От един човек.
Може да бъркам, може да има структури отзад, които стоят зад нея и така нататък. Ако бъркам, да ме прощава. Но
не знаем,
очевидно
не
е разпознаваемото в случая, разпознаваемото лице. Това е, което бих отбелязал специално около евроизборите, като че ли необелязано останало.
Да, важно беше като детайл.
Бих добавил, за мен е интересно да видим какво ще се случи с избирателната активност, защото
ниска
имаме
за сега,
макар че още на този етап изглежда по-високо от реалната на предишните европейски избори. Защото всички заявиха, че тези избори се явяват вид референдум. Управляващите като сигнал към своите избиратели, че трябва да, че трябва да излезат и да ги подкрепят, защото иначе проблеми с правителството. По-голямата въпросителна е да видим тези, които са срещу това правителство, да видим в каква степен през тези два месеца ще се активират със същата, макар и малко, нали, с огледална позиция, да заявят гласа си срещу този кабинет. И втората за мен въпросителна е все пак да кажем за преференцията, две думи, защото, както и написано в изследването на Alpha Research, преференцията може да нанесе един много тежък удар върху реформаторския блок, независимо дали той как ще се представи, защото ако се окаже, че преференцията е нацепила вътрешно гласоподите, вътре в реформаторския блок, това ще бъде една допълнителна илюстрация, че той не успява да се превърне в самостоятелен субект, а продължава да си бъде събирателна структура.
Кои са хората в листите? За това трябва да направим направим един отделен разговор, да. Наистина. Когато станат ясни вече всички листи
точно
на партии, които ще
точно
участват.
Хората, да. Когато се запознаят с тях.
Да.
А това наистина хората... е хубаво, че го поставихте като акцент, mm-hmm. защото на евроизборите този елемент никак не е без значение. Mm-hmm. Това и Владимир го подчерта с mm-hmm. преференциалното гласуване. Помним, че в листа на НДСВ на едни от предишните избори за Европарламент имаше голямо движение именно в преференциалната. Нали,
социолога Станислав Стоянов и политолога Владимир Шопов. Благодаря ви на двамата за този разговор. Благодаря.